25-ci dərs. Fil. Bilib olin. Nima qilmoq, nima bo'lmoq so'roqlariga javob bo'lib, shaxs yoki narsalarning harakat holatini atab kelgan so'z turkumi fil deyiladi. Esda saqlang. Fe'llardan anglashilgan harakat va holat ma'lum shaxs yoki narsa tomonidan bajariladi. Ana shu shaxs yoki narsa harakatning bajaruvchisi sanaladi. 82-chi mashq. Berilgan fe'llarni harakatini yoki holatni bildirishiga ko'ra ikki guruhga, harakat fe'llariga va holat fe'llariga ajrating. Qizardi, yashardi, chopdi, sug'ordi, gapirdi, qichqirdi, to'xtadi, tashladi, yugurdi, qimirladi, topdi. 83-chi mashq. Nuqtalar o'rniga tushirib qoldirilgan qo'shimchalarni qo'ying. Fe'llarning ma'nosiga va grammatik shakliga e'tibor bering. 84-chi mashq. She'rni o'qing. Til bilan bog'liq harakatlarga diqqat qiling. O'zingiz ham shunga o'xshash misollar toping. Gul bag'rini nasin tildi to'kildi. Saboga hikoyat qildi to'kildi. Falak ishiga boq, bir haftada gul chiqdi, g'unchaladi, kuldi to'kildi. 85-chi mashq. Uyga vazifa. Uy hayvonlarining harakatlarini ifodalovchi fe'llarga misollar toping va ular ishtirokida gaplar tuzing.